Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Група моќници се збогатија купувајќи државно земјиште за ниски надоместоци. Властите се правдаат дека продажбите се прават согласно законите. Даношни обврзници фалсификувале пријави за потоа да бараат поврат на ДДВ. Собраниското тело за помирување ќе изготви предлог закон за амнистија, најави премиерот Зоран Заев. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Од 30 септември 2016 година до сега се снимала целата телефонска комуникација преку фиксната мрежа на јавното обвинителство, кажа денеска јавниот обвинител Љубомир Јовески на брифинг со новинарите. Тој рече дека за ова предходно не знаели оти процесот е во предистражна постапка. Јовески тврди дека снимени се сите телефонски разговори кои се одвивале во фиксната мрежа, но не откри повеќе детали повекувајќи се на предистражната постапка. Портпаролот на владата Миле Бошњаковски рече дека Министерството за внатрешни работи целосно е вклучено во предистражната постапка за случајот, наведувајќи дека одговорноста прво треба да биде утврдена за случајот да има ефикасна судска разрешница. Апелациониот совет на судот во Босна и Херцеговина денеска им изрече ослободителни пресуди на бошњачкиот воен командант во Сребреница Насер Орик и на припадникот на армијата на БиХ Сабахудин Мухиќ, кои во повторената постапка се товареа за злосторство над воените заробеници Срби на подрачјата на Сребреница и Братунац. Тие повторпат се ослободени од обвинението за убиството на двајца Срби. Пред судот беа собрани стотици граѓани за да му изразат поддршка на Орик. Лидерите на САД, Мексико и Канада денеска во Буенос Айрес го подпишаа новиот северноамерикански трговски договор кој треба да го замени северноамериканскиот договор за слободна трговија. Договорот го подпишаа председателите на САД и на Мексико Доналд Трамп и Енрике Пења Нието и канадскиот премиер Джастин Трудо на маргините на самитот G20. За новиот договор да стапи на сила треба да биде ратификуван од парламентите на сите три земји. Во меѓувреме владата на Мексико го одликува зетот на Трамп Джерард Кушнер со орденот на Ацтечкиот орел.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На многу локации во земјата неповратно се отуги државно земјиште за ниски надоместоци, а властите се правдаат дека продажбите се спроведуваат согласно законите. Критичарите посочуваат дека така се збогатува мала група моќници. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Јавно надавање со само еден понудувач, договор во 4 учили, законска непосредна спогодба со купувач поради дооформување на парцела. Со цени од 1 евро за метар квадратен до максимални 400 евра за метар квадратен се делот на чинија на кои беа продадени атрактивни локации во центарот на Скопје во минатите години, а на што со години реагира антикорупционерите. Последниот пример со паркинг плацот спроти ГТЦ, кој по цена од 312 евра за метар квадратен го купи од државата фирмите Феш и обновители, ја разбранува јавноста на начинот на кој се купува државното земјиште. На многу локации во државата во изминатите години неповратно се отуѓи државно земјиште за ниски или речиси никакви надоместоци. Тоа предизвика промена на ликот на градот Скопје, а властите се правдаа дека продажбите на државното земјиште се спроведуваат согласно законите. Ваквата состојба од експертите и од опозицијата често беа намета на критика дека наместо стимулирање економски раст се овозможува богатење на мала група моќници. На плоштадот во центарот на Скопје пред 2 години хотелот Мериот, чија изградба чинеше 30 милиони евра, свечено ги отвори портите за првите гости. Тоа истиот хотел пред кој пред 2 недели телевизиски екипи известуваа за апсењето на поранишниот шеф на УБК Сашо Мјалков. Поранишниот прв човек на разузнавањето има 1/3 од собствеността на Develop Group, а со тоа 1/3 од хотелот, додека остатокот му припаѓа на бизнисменот Александар Ивановски, познат како Алек Тиранова, пишуваа неодамна дел од медиумите. Купопродажниот договор од 2009 година го потпишал тогашниот министер за транспорт и врски Милеана Киевски по цена од 6600 денари за метар квадратен. На стотина метри од плоштадот Македонија зад познатата арапска куќа се издигна и хотелот, познатиот светски ланец Ибис. Дел од медиумите кои трагаа по неговата собственичка структура објавија дека Камчев и Мијалков преку Екси кој Јурка Холдинг биле акционери во Евробалканс Хотелс, која подоцна го сменила називот во Хотел Ибис. Опозицијските бомби пред три години отворија и темата за тоа како парцелата наводно завршила во рацете на фирми близки до власт. Во објавените прислушувани разговори СДСМ тврдеше дека се слуша како Груевски го бара плацот со големина од над 10.000 метри квадратни. А во архивата може да се најде барање од судот да ја поништи продажбата на атрактивната локација на скопскиот плоштад за парцелата позната во јавноста како стокумна куќа типа, која е една од поранишниот министри за транспорт и врски Агрон Буџако ја продал во непосредна спогодба за 25 евра од метар квадратен на една од фирмите на бизнисменот Орца Камчев. ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ се години се обвинуваа меѓусебно во медиумите за тоа кој од нив, како што велеа, го направил криминалот со овие две парцели.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Даношни обврзници во соработка со вработени од Управата за јавни приходи правеле корекции на пријави на ДДВ за потоа да бараат поврат, вели директорката на УЈП Сања Лукаревска. Експерти сметаат дека прво треба да се идентификуваат ваквите појави, а потоа тие даночни обврзници кривично да одговараат. Прилог на Марија Тумановска.
Управата за јавни приходи открила даночни обврзници кои ги фалсификуваат даночните пријави со цел да добијат поврат на данокот на додадена вредност. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, директорката на управата Сања Лукаревска вели дека оваа појава е забележана, а во неа се вклучени и вработени во институцијата.
Сега имаме случај во делот на повратот на ДДВ, каде што некои подучени даночни обврзници, тоа исклучиво од страна на наши вработени лица, да прават корекција на ДДВ пријавите врз основа на тоа да бараат поврат. Тоа е навистина голем проблем и со тој проблем ќе се бориме и понатаму. И со вработените внатре, а и со даночните обврзници.
Изјави Лукаревска. Таа апелира дека вработениот кој ќе се обиде да му помогне на некој даночен обврзник, а при тоа да го прекрши законот, треба сериозно да размисли за последиците.
Јас сум голем поборник да одредени вработени кај нас, кои што паралелно функционираат и во управата, и надвор од неа, со тоа што даваат консултантски услуги на даночните обврзници, да бидат санкционирани. И тоа постепено го правиме.
Ваквата појава не е изненадување за поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини. Сепак тој укажува дека за секое сомневање за вакви злоупотреби и кривични дела, треба најпрво да се алармираат надлежните органи.
Веднаш кога ќе има сознание за тоа, за првиот случај таа е должна да преземе мерка да тоа пријави кај надлежните органи. Кривично ќе одговарат тие што фалсификуваат книговодствени исправи со цел да стекнат имотна корист.
Вели Хајредини, според него, доколку појавата продолжи, тоа може да предизвика голема штета на буџетот.
Тоа го штета во буџетот, нормално помало приходи од ДДВ-то во буџетот. Обврзниците по природа на нивната интерес е да плаќат што помалку.
Само конкретни мерки и обвиненија против сторителите на вакви кривични дела можат да ја спречат појавата во иднина и да ги исплашат дури и оние кои само помислиле да фалсификуваат даночни пријави, заклучува Хајредини. Во меѓувреме, од Управата за јавни приходи велат дека заедно со Министерството за финансии редовно ја спроведуваат постапката за поврат на ДДВ во законски определениот рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за поврат. Според статистичките податоци, преку 15 милиарди денари или 250 милиони евра се влезени во стопанството заклучно со август. И тоа преку редовен и неселективен поврат на ДДВ кон фирмите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Собраниското тело за помирување ќе изготви предлог закон за амнестија за да се направи разграничување меѓу организаторите и учесниците во насилствата на 27 април и учесници во толпата, најави премиерот Зоран Заев. Емилија Александрова од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН рече дека групата ќе се фокусира на реформите и помирувањето. Известува Марија Митевска.
Интерпартиската парламентарна група за интеграција, реформи и помирувања ќе изготви предлог закон, а за тоа каков концепт на амнистија ќе биде предложен ќе одлучуваат правните тимови под раководство на Собраниското тело, изјави премиерот Зоран Заев. Тој по средбата со членовите на Собраниското тело рече дека она што досега може да го каже е дека волја и желба за помирување има, но црвените линии не смеат да се поминат и нема да им падне на памет да влијат врз правосудниот систем. Според него треба се разграничи што е насилство, организација и осмислување, а што е учество во толпа.
Сите може да се согласиме дека терористичко загрозување на уставниот поредок не е нешто кое што треба да ги офати сите, така? И не навлегувам подетално, само го кажувам како пример дека имаме потреба да направиме јасни дистинкции и разграничување. Секако, пораката на помирување, на подавање на рака и слично мора да постои, но и пораката на неповторување на вакви работи исто така мора да постои.
Емилија Александрова од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН и ко-председавач со Собраниското тело рече дека дебатата во групата била конструктивна и биле формирани трите групи кои ќе се фокусираат на интеграцијата на Македонија, реформите и помирувањето.
Овие три процеси се поврзани, интеграцијата, реформите и помирувањето, и знаеме дека еден без друг нема да го дадат оне полишното решение, а тоа е да се станеме на вистинскиот пат. Једно што секогаш, како свесни граѓани, како свесни политичари, мораме да дадеме шанса на нашата држава да се движи напред.
Подпредседателката на Собранието исто така ко председавач на телото Фростина Ташевска-Ременски посочи дека примарниот дух на дебата која се води во групата се стратешките интереси на Македонија.
Важно е дека сите ние кои што учествуваме и представуваме политички партии во интерпартиската парламентарна група имаме јасно изразен консензус дека патот на Република Македонија кон помирување и релаксирањето на обштествено-политичката реторика мора да почне од Собранието на Република Македонија за да може да рефлектира позитивна атмосфера за процесите кои што ќе обезбедат идбина на Република Македонија.
До вторник трите подгрупи на Собраниското тело треба да се состанат и да ги разгледаат своите области на делување и да излезат со предлози.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Протекционизмот би требало да биде клучно прашање на самитот на групата 20 во Буенос Айрес, велат аналитичарите. Сепак останува нејасно како ќе реагира американскиот председател Доналд Трамп, односно дали ќе бара трговско примирие или пак уште повеќе ќе ги зголеми трговските тарифи. Гоце Атанасов.
Американскиот председател Доналд Трамп замина за Аргентина на самитот на групата 20, откажувајќи ги планираните разговори со рускиот председател Владимир Путин поради Украина и фалејќи се дека неговата трговска војна со Кина се исплаја. Од друга страна, расти и отпорот на нападот на Трамп врз меѓународниот поредок, откако францускиот председател Емануел Макрон изјави дека ќе ги собере европските лидери во Буенос Айрес за да создаде обединет фронт против сите предизвици со кои се соочуваат земјите од G20. Трамп во Буенос Айрес ќе мора да седне со кинескиот председател Си Джинпинг за да изврши притисок за реформирање на втората по големина економија во светот во корист на пристапот за американските компании. Тука се и климатските промени, прашање кое речиси го торпедираше ланскиот самит на G20, како и барањата против трговскиот протекционизам, кој сега ја следи светската економија. 10 години по одржувањето на првиот самит на G20 во време на финансиската криза. Томас Бернс, поранешен функционер во Министерството за финансии на Канада, сега во Центарот за меѓународни управни иновации, вели дека самитот во Буенос Айрес мора да заврши со изјава против протекционизмот во светот. Во спротивност, тоа би било голем чекор назад, наведува тој додавајки.
Trump is under pressure. He has the results of the midterm elections.
Трамп е под притисок. Тој ги има резултатите од средноручните избори. И тој може да реши дека во негов политички интерес е во Соединетите држави да има некакво примирие. Сепак, според Бернс, наклонетоста на Трамп да создаде хаос, а потоа да постигнува договор, може да доведе и до катастрофални последици.
Equally, we could have Trump just, you know, walking away, increasing tariffs.
Подеднакво би можела да имаме Трамп кој само заминува, зголемувајќи ги тарифите за кинеските производи и фрлајќи го целиот свет во трговска војна, што би било катастрофално за светот. земјите од G20 учествуваат со 4/5 во светското економско производство, но консензусот на групата за најголемите предизвици е нарушен, бидејќи и други членки, како Италија и Мексико, исто така подпаѓаат под влијание на популистичките влади.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.